Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul Ascultați-mă, poporul meu, și ascultați-mă, voi, adunarea mea. Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Fratele Rus aduce cuvântul introductiv. Laudă și mulțumire Dumnezeului nostru, fiindcă noi nu doar cântăm aceste cântări prețioase, ci și luăm la inimă ceea ce acești bărbați au adus la exprimare în cântări. O, cât de prețioasă este această veste care îmi umple inima, care îmi alină orice dor cu fiecare ceas care trece. Da, și noi putem spune acest lucru. Ieri, azi și pentru totdeauna rămâne neschimbător. Iisus Hristos mereu același, care a fost în veci. Știm că regi pot veni și pot pleca. Prinți și oameni puternici se pot ridica. Dar unul rămâne. Și acesta este Dumnezeul nostru. Ieri, azi și în veci rămâne neschimbător. El nu se schimbă. Și nici nu schimbă cuvântul pe care l-a vorbit de la început. Și suntem atât de bucuroși pentru acest lucru. Oamenii trebuie să schimbe uneori cuvintele și opiniile, dar Dumnezeu nu trebuie să schimbe cuvântul și nici nu schimbă părerea, pentru că El știe de la început ce va veni până în zilele noastre. Suntem atât de bucuroși că știm acest lucru prin har. Înainte de a ne închina, aș dori să citesc din profetul Isaia, din capitolul 51, de la versetul 4. Aici sunt rostite aceste cuvinte prețioase de către Dumnezeu. Acest bărbat al lui Dumnezeu trebuia să spună ceea ce Dumnezeu îl însărcinase să spună. Elisaia era în slujba Domnului și nu putea să spună decât ceea ce Dumnezeu îi dăduse să rostească. Isaia 51, de la versetul 4, acolo el spune: Ascultați de mine, tu poporul al meu, și dați-mi ascultare, voi, adunarea poporului meu. Căci învățătura va ieși de la mine și vreau să așez judecata mea pentru luminarea popoarelor. Dreptatea mea este aproape, mântuirea mea se apropie și brațele mele vor judeca popoarele. Spre mine se îndreaptă nădejdea ostroavelor și spre brațul meu așteptarea lor. Ridicați-vă ochii spre cer și priviți în jos spre pământ, că cerul va trece ca fumul, pământul se va destrăma ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște țânțari. Dar mântuirea mea va dăinui în veci și dreptatea mea nu va avea sfârșit. Ascultați de mine, voi care cunoașteți și iubiți dreptatea, tu, popor în a cărui inimă locuiește legea mea. Nu vă temeți de batjocurile oamenilor, nici nu vă înspăimântați de vorbirile lor de ocară, căci va mânca molia ca pe o haină și va roade viermele ca pe lână. Dar dreptatea mea va denui veșnic și mântuirea mea din neam în neam. Nu putem spune decât amin la cuvântul lui Dumnezeu. Și cred, dragi frați și surori, sau stimați prieteni și oricine am fi aici, ne dorim cu adevărat să ascultăm doar ceea ce Dumnezeu are să ne spună. În aceste zile mulți vor să spună ceva sau vor să fie cineva și să aibă ceva de spus. Dar Dumnezeu a avut deja grijă în acele zile și s-a adresat poporului său. Ascultați de mine, tu, poporul al meu, și dați-mi ascultare, voi adunarea poporului meu. Dragi frați și surori, știm că în acele zile era probabil deja ca în zilele noastre, dar Dumnezeu a purtat de grijă pentru poporul său, le-a vorbit, le-a dat îndrumări cu privire la ceea ce trebuia să facă. Și putem spune că este la fel și în zilele noastre. Dumnezeu are grijă de ei săi. Poate că au fost o turmă mică, dar Dumnezeu a avut grijă de ei. Poate că au fost disprețuiți, batjocoriți, ridiculizați, batjocoriți. Dar El le-a spus, nu vă temeți de batjocura oamenilor. Nici nu vă înspăimântați de vorbirile lor de ocară. Desigur, poporul lui Dumnezeu a fost întotdeauna în minoritate. Și poate că așa va rămâne până la sfârșit. Dar când Dumnezeu spune, nu vă temeți de batjocura oamenilor, nici nu vă înspăimântați de vorbirile lor de ocară. Dragilor, atunci și acest cuvânt este valabil. Atunci nu trebuie să ne înspăimântăm și nu trebuie să ne temem. Pentru că știm că Dumnezeu este Dumnezeu și rămâne Dumnezeu. El a avut grijă de ai săi, de vreme și târziu. Și poate am spune că a fost doar în Vechiul Testament. Dragilor, la fel este și în Noul Testament. Dacă deschidem la Evanghelia lui Ioan, în capitolul 14, Domnul nostru vorbește direct în primul verset. Să nu vi se înspăimânte inima. Aveți încredere în Dumnezeu și aveți încredere în mine. Nu este aceasta deja o promisiune minunată? Nu este aceasta o mângâiere minunată? Dar Dumnezeu s-a îngrijit în Vechiul Testament. Și El se îngrijește și în Noul Testament. Dacă citim un pic mai departe, atunci se spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 27. Pacea vă las, pacea mea vă dau. Nu vă dau așa cum o dă lumea. Să nu vi se înspăimânte inima, nici să nu dezdântăjduiască. Nu este minunat acest lucru? Aceasta ne spune în Noul Testament. Și de aceea, dragilor, pentru că El ne-a lăsat pacea Sa și ne-a dat-o în inimile noastre, atunci putem fi recunoscători și atunci putem fi bucuroși și atunci putem să ne bazăm pe cuvânt. Să nu vi se înspăimânte inima, aveți încredere în Dumnezeu și aveți încredere în mine. Dar în ce să ne încredem astăzi? Așa cum am spus, există partide, există oameni foarte educați și profesori, toți conducătorii și oamenii puternici, dar nu există încredere în toți aceștia, dragilor. Singurul lucru pe care poporul lui Dumnezeu se poate baza este ajutorul lui Dumnezeu. El îi va conduce. El a făcut-o întotdeauna, dragilor. El a purtat întotdeauna de grijă pentru poporul său. Și acest lucru a fost foarte mare și foarte important pentru mine. Faptul că Domnul nostru a spus acest lucru în felul acesta aici. Și cred că El a spus și mai mult. El a spus în capitolul 15, de la versetul 18. Dacă vă urăște lumea, gândiți-vă că pe mine m-a urât înaintea voastră. Da, l-a urât lumea pe El. Putem spune într-adevăr, poate mai mult decât pe oricine altcineva. Dar cu toate acestea, El a dus la îndeplinire ce a fost însărcinat să facă. Și noi putem duce la îndeplinire ceea ce Dumnezeu ne-a însărcinat să facem. Fie ca Dumnezeu să ne dea har, fie ca și în acest ceas, pacea Sa, bucuria Sa și Duhul Său să domnească și să stăpânească în noi. Fie ca El să ne vorbească în continuare prin cuvântul Său scump și sfânt. Aș vrea să mai spun că vedem multe lucruri care vin asupra noastră și care se întâmplă în lume. Dar poporul lui Dumnezeu poate fi încrezător în Dumnezeul Său. Ei se pot bucura pentru că știu că sunt în siguranță. Am citit într-o predică a fratelui Branham și el a spus că noi toți trebuie să părăsim acest pământ. Unul mai devreme, altul mai târziu. Dar el spune, țineți cu tărie de cuvântul lui Dumnezeu. Da, acesta este singurul nostru sprijin de care ne putem ține. Cuvântul lui nu poate da greș. Ceea ce a vorbit el este da și amin. Și acest lucru m-a impresionat cu adevărat. Și cred că noi toți luăm acest cuvânt la inimă. Ascultă de mine, tu, poporul meu, și dați-mi ascultare. Da, oamenii se grăbesc să dea ascultare altora. Dar de ceea ce spune Dumnezeu, de cele mai multe ori nu vor să asculte. Așa a fost și când Domnul nostru era pe pământ. Așa a fost întotdeauna. Dar laude și mulțumire Domnului că putem să ne plecăm urechea spre El și să-i dăm ascultare și în aceste ceasuri. Vrem să-L rugăm să ne dea har la vorbire și de asemenea să ne dea har la ascultare în aceste ceasuri. Noi am venit să fim din nou binecuvântați de El. Eu sunt sigur că voi ați venit nu doar ca să fiți aici, ci pentru că există cu siguranță o foame, o dorință, un dor în inima voastră și Dumnezeu le va stâmpăra. Credem asta din toată inima noastră. El este în stare să ne potolească dorul, foamea, setea. Cinste în numele Lui Său. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru a ne ruga împreună. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru acest ceas de har și pentru aceste ceasuri de har. Îți mulțumim, credinciosule Dumnezeu, că putem veni înaintea Ta ca popor al Tău. Îți mulțumim pentru toți frații, pentru toate surorile, pentru toți cei care au venit în aceste zile, în acest sfârșit de săptămână. Fie ca Tu să le vorbești, să le spui ceea ce este necesar. Și nouă tuturor, Doamne, avem nevoie de vorbirea Ta. Avem nevoie, Doamne, ca Tu să Te descoperi. Avem nevoie să Te faci cunoscut, Doamne, așa cum ai făcut-o întotdeauna. Doamne, suntem atât de recunoscători că nu ne-ai uitat, ci ne-ai ales, că ai vorbit deja cu noi și că ne vei vorbi în continuare, până vom ajunge de la credință la vedere. Credinciosule Dumnezeu, te rog să-L binecuvântezi pe fratele meu care aduce cuvântul Tău. Binecuvântează-ne și pe noi cei care ascultăm cuvântul. Ajută-ne, Doamne, în aceste zile de necaz, pentru că vedem că necazul izbucnește printre popoare, printre națiuni. Dar, Doamne, vedem de asemenea că Tu ai adunat poporul Tău, Israel, și că Tu îți conduci mireasa afară din toate popoarele, limbile și națiunile. Tu, Doamne, ești Cel care îți împlinești cuvântul așa cum ai promis. Ne închinăm Ție. Acum, credinciosule Domn, fii cu noi. Binecuvântează-ne în aceste ceasuri. Avem nevoie de Tine tot mai mult. Aceasta este rugăciunea noastră fierbinte și dorința noastră. În numele Lui Iisus. Amin. Acum vorbește fratele Frank. Laude și mulțumire fie aduse Domnului pentru privilegiul de a putea fi din nou aici. Când a fost cântată ultima cântare, a trebuit să mă gândesc sau să mi-amintesc că melodia s-a schimbat în cursul anilor. Și apoi mi-a venit în minte gândul minunat. La Dumnezeu totul rămâne întotdeauna cum a fost. Așa cum frații noștri din Ierusalim sau din Efes sau din Corint sau de oriunde au auzit cuvântul, așa l-auzim noi astăzi. Nu se schimbă absolut nimic la ceea ce vine de la Dumnezeu. Oamenii au întotdeauna idei noi, dar ne putem lipsi cu totul de ele în împărăția lui Dumnezeu. Știți că în acest loc ni s-a încredințat un singur lucru de la Dumnezeu și acesta este cuvântul Său, ca să-L punem pe sveșnic. Suntem recunoscători că am primit o astfel de legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu este o constrângere pe care ne-o impunem, ci mai degrabă un imbold interior. O legătură din adâncul inimilor noastre lucrată prin Duhul Sfânt. Oricine a fost născut din sămânța cuvântului și prin Duhul are această legătură cu cuvântul prin Duhul. Altfel nu merge. Aceasta este legătura divină pe care o avem. Acum știți că avem unele trăiri cu Domnul și ne-am dorit ca ele să fie mai dese.
În mai
am avut câteva adunări la Paris, Milano, Salzburg și la Zürich. Domnul a lucrat peste tot și suntem recunoscători lui Dumnezeu că timpul de har nu s-a încheiat încă. Nu am putut încă să aflu ce cred oamenii care susțin cu toată seriozitatea că timpul de har s-ar fi încheiat deja. Imaginați-vă că timpul de har s-ar fi încheiat într-adevăr. Atunci ar trebui să începem deja astăzi să strigăm către munți și dealuri. Acoperiți-ne și cădeți peste noi. Oamenii uneori nu știu ce spun. Și pare că nu au timp sau nu și-au timp să se gândească la aceasta. Înainte de a începe cu reflecția asupra cuvântului, fizic nu sunt într-o stare bună pentru o predică, ci o să avem o oră biblică. Nu există nimic de care să avem mai multă nevoie decât de a fi întăriți în cuvântul lui Dumnezeu. Tot mereu, și acest lucru mă umple de durere, aud că oamenii se abat de la cuvânt și apoi urmează interpretări diferite. Și acest lucru este întotdeauna dureros. Și spui întrebarea, nu s-a predicat suficient de clar sau ce a lipsit? Eu sunt unul dintre cei care se cercetează mereu și mereu înaintea feței lui Dumnezeu pentru a vedea unde ar putea fi problema. Apoi trebuie să mărturisim împreună. Am auzit cuvântul lui Dumnezeu în claritate și adevăr. Și când Domnul a constatat după lucrarea sa că oamenii nu l-au mai înțeles și au plecat de la el, Pavel a trebuit să treacă prin același lucru. El a spus, toți m-au părăsit și nimeni nu mi-a stat alături în propovăduirea sau apărarea Evangheliei. Atunci vremurile pe care le avem astăzi au existat cu siguranță și înainte. Unii susțineau că învierea a avut loc deja, că ziua Domnului ar fi venit deja, așa mai departe. Pavel și apostolii au trebuit mereu să corecteze și suntem recunoscători că au făcut-o, pentru că această corectură servește și astăzi spre binele nostru. Dacă toate problemele și întrebările nu ar fi apărut în prima generație și adunare creștină, ci abia astăzi, atunci nu am fi avut răspunsurile. Dar mulțumirea lui Dumnezeu, avem întotdeauna ambele, atât întrebările cât și răspunsurile. Și suntem recunoscători pentru acest lucru. În Elveția am avut o experiență cu totul minunată duminică seara, după adunare. La Zürich am fost invitat la niște frați și era o problemă în casă, o adevărată problemă în casă, nu doar de natură pământească, ci și duhovnicească. Și atunci când este un necaz și îl chemăm pe Domnul, atunci El vine. Dar atitudinea fratului, trebuie să zâmbesc puțin, dar era atât de biblică și atât de temeinică, încât Dumnezeu trebuia să răspundă, încât Dumnezeu trebuia să binecuvânteze, Dumnezeu trebuia să vindece, Dumnezeu trebuia să-și descopere puterea. Știți aceasta, întotdeauna depinde de atitudinea noastră. Poți invita un propovăduitor al cuvântului în casa ta pentru a-i pune capcane, pentru a face una sau alta, orice ar trece cuiva prin minte. Dar poți de asemenea să inviți pe cineva, știind că dacă El vine, atunci vine Domnul. Și dacă vine Domnul, atunci vine vindecarea, atunci vine eliberarea, atunci vine salvarea, atunci vine binecuvântarea. Și așa a fost în acea duminică seară în Zürich. Fratele care stă cu ambele picioare în mijlocul vieții, într-adevăr stă cu ambele picioare în mijlocul vieții, a spus: frate Frank, avem în spatele nostru o săptămână de post și rugăciune. Suntem în mare necaz. Soția mea cu epilepsie și celelalte lucruri care au fost enumerate. Nu se mai putea. Dar el a spus: am știut că dacă tu vii în casa noastră, vine punctul de cotitură și vindecarea și tot ceea ce o însoțește. Am fost merit de o asemenea atitudine. Dar cred că el s-a gândit la pasajul biblic: cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine vă ascultă pe voi, mă ascultă pe mine. Și această atitudine biblică, accentuez acest lucru, această atitudine biblică poate face minuni, poate mișca brațul lui Dumnezeu, poate avea ca și rezultat, așa cum am văzut, nu doar vindecarea, ci faptul că Duhul lui Dumnezeu a fost prezent într-un mod atât de puternic, încât oamenii au îngenunchiat fără să fie îndemnați, au început să se roage. Și prezența lui Dumnezeu a fost într-adevăr foarte puternică acolo. Tineri care nu s-au rugat niciodată au izbucnit brusc și au chemat numele Domnului cu lacrimi și cuprinși profund. Iar tot ceea ce am putut spune a fost: toți au experimentat mântuirea. Cred că am fost în jur de 20 de persoane în total. Frate Trispl, nu-i așa? Ai fost și tu acolo. Am fost aproximativ 20 de persoane. Dar am fost atât de recunoscători pentru ceea ce a făcut Dumnezeu. Și desigur, în mine s-a ridicat din nou dorința de a experimenta această străpungere pe care ne-o dorim cu toții, să o trăim împreună cu Dumnezeu, că nu mai trebuie să împingem, ci noi suntem împinși de Duhul Sfânt, când izvorul țâșnește, Iar acest frate a dat mărturie imediat și a spus: frate Frank, frați și surori, acum o săptămână m-am văzut în strâmtorare, încolțit, folosesc vocabularul meu. Am văzut două căi în fața mea, în stânga calea largă și în dreapta calea cea îngustă. Iar eu am încercat să merg pe propriul meu drum prin mijloc. Și deodată am constatat că nu merge. Și acum a venit ziua și ceasul, ziua mântuirii și a binecuvântării. Ei, suntem foarte recunoscători Domnului pentru aceasta. Ceea ce într-adevăr m-a cutremurat a fost faptul că El a spus: știi, particip de câțiva ani la adunările din Zürich. Și din nou am fost cuprins și m-am gândit: este oare din cauza propovăduirii? Dacă ar fi venit o singură dată, înțeleg. Dar de ceva timp, de câțiva ani, și apoi mărturisește că nu l-a experimentat încă pe Dumnezeu. Astăzi întreb foarte simplu: cine nu l-a experimentat încă pe Dumnezeu? Nu poate fi din cauza propovăduirii. Nu poate fi din cauza lui Dumnezeu. Poate fi din cauza lipsei încuvințării noastre, a daului nostru. Dar poate că trebuie să sosească și ceasul fiecăruia. Poate nu poți veni când vrei, pentru că este scris: nimeni nu poate veni la mine decât dacă Tatăl îl atrage mai întâi. Putem veni în adunare, dar pentru a veni la Hristos și a avea o experiență cu Dumnezeu, este nevoie de mai mult. Este nevoie să fim cu adevărat cuprinși de Duhul lui Dumnezeu în adâncul interiorului nostru și tânjim după astfel de ceasuri și de adunări. Am primit o învățătură care nu se poate compara cu nicio alta pe pământ. Nu spun asta din pricina noastră, ci o spun de dragul adevărului. Și acest lucru va fi adevărat înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu în acea zi. Dar sunt alții care au îndrăznit mai repede să facă pasul spre Dumnezeu. Și poate l-au experimentat pe Dumnezeu poate mai mult decât noi până acum. Dumnezeu a pregătit deja totul și El nu doar a făgăduit, ci L-a și dat. Dacă Dumnezeu doar ar fi făgăduit, atunci ar trebui să cerem și să cerșim și nu am ști când și dacă vine. Dar dacă Dumnezeu a făgăduit și a dat, conform cuvântului Scripturii, cum nu ne va dărui împreună cu El toate lucrurile? El ne-a dăruit totul. Dar noi trebuie să primim în credință și să ne încredem în Domnul ca să poată fi descoperit în noi și prin noi. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este adevărul absolut și Dumnezeu stă de partea fiecărui cuvânt. Și așteaptă ca El să fie confirmat în tine și în mine prin har. Am fost la Salzburg și am citit cuvântul din Exod 23 în legătură cu sărbătoarea azmilor și cu sărbătoarea cinzecimii, cum trebuia adus nopul din primele roade înaintea Domnului. Și preotul a luat acest nop din primele roade și l-a clătinat înaintea poporului. Și apoi a împletit unele în altele, împreună cu pâinea. Și era un indiciu că spicele de grâu, care altădată erau singure, erau legate împreună într-un snop, și anume prin recoltă. Dar apoi acest snop nu a rămas format din niște paie individuale, ci le-au fost țesute la oaltă, unele în altele. Dragilor, noi toți am fost ca persoane individuale, unul aici, altul acolo. Când Dumnezeu ne cheamă, atunci suntem aduși împreună. Dar apoi Duhul vine peste noi și atunci suntem uniți, împletiți unii cu alții. La fel cum sunt unite între ele mădularele unui trup. În felul acesta a fost împletit snopul din primele roade înaintea feței lui Dumnezeu. Un indiciu. Atunci când recolta este recoltată, paiele individuale nu rămân de unele singure sau ca snop, ci chiar și snopii. Chiar ceea ce a fost deja țesut împreună este țesut mai departe unul în altul. Dragilor, așa trebuie să ajungă adevărata adunare a Dumnezeului celui viu. Aproape că aș fi spus o adunătură care s-a strâns împreună, dar nu se potrivește aici. Dar știți ce vreau să spun? Noi dorim să formăm o adunare înaintea feței lui Dumnezeu, să fim cel din tâi rod. Acela a fost primul snop, aceea nu a fost întreaga recoltă. Snopul din prima recoltă, recolta a fost recoltată. Dar aici este vorba despre cele din tâi roade, snopul din cele din tâi roade. Dumnezeu are oameni care aparțin de gloata celor întâi născuți, nu doar cei care vor fi mântuiți, ci care vor avea parte de prima înviere, la răpire, la cina de nuntă. Iar această gloată trebuie să fie ca la început, o inimă și un suflet, împletiți unii cu alții. Așa cum scrie Pavel în Faptele Apostolilor 17, în El trăim, împletim și suntem. Noi suntem în El, legați cu El și de asemenea între noi, prin Harul Dumnezeului nostru. Vă simțiți voi în felul acesta legați cu Dumnezeu și unii cu alții? Există această legătură profundă sau doar stăm așa unul lângă celălalt, poate cu ceva frecușuri? Nu, ci deplin împletiți unii cu alții, legați, țesuți împreună. Aceasta a fost însemnătatea snopului din primele roade, care a fost mișcat sau clătinat înainte de cincizecime. După cum știți, a existat un interval de 7 săptămâni între ele. A 50-a zi a fost apoi ziua cincizecimii. Și ce citim în Noul Testament? Când a venit ziua cincizecimii, se aflau toți împreună în unitate într-un loc. Și a venit din cer un vuiet, ca al unui vânt puternic. Și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Erau foarte strâns uniți cu Dumnezeu și unii cu alții. Aceasta este unitatea în Duhul, pentru care s-a rugat Iisus Domnul nostru, unitatea divină, tu în mine și eu în ei, ca să fim una. Și la sfârșit Dumnezeu o va face cu siguranță exact la fel cum a făcut-o la început. Eu nu pot decât să-L cred pe Dumnezeu. Pentru mine nu ar avea nicio valoare să propovăduiesc cuvântul dacă nu aș crede, dacă nu aș crede din adâncul inimii mele, că din această ultimă treziere, în această ultimă generație, în această ultimă epocă a adunării, prin ultimul mesaj al lui Dumnezeu, va fi chemată afară, pregătită și împodobită o adunare, care va fi apoi condusă să-L întâlnească pe Mire. Dacă nu aș fi convins de acest lucru, atunci ar fi fost mai bine să nu stau deloc aici. Dar Dumnezeu a trimis un mesaj pentru acest timp. Am accentuat deja uneori că acest lucru ne deosebește de toți ceilalți. Și spunem acest lucru cu toată smerenia. La fel cum odinioară la prima venire a lui Hristos, au existat diferite direcții religioase. Fiecare s-a fixat pe un lucru și pe altul. Dar deodată a venit un mesaj profetic și un strigăt a venit în pustie. Iar toți cei care au fost pregătiți să audă au venit, au primit și au ascultat. Și Scriptura spune, ei s-au lăsat botezați cu botezul lui Ioan. Ce s-a întâmplat? Venise ceasul lui Dumnezeu. Venise timpul să se împlinească ceea ce fusese spus prin profetul Isaia în capitolul 40, versetul 3. Și de asemenea în Maleahii 3, versetul 1. Ziua mântuirii a început. Calea a fost pregătită. Poporul a fost chemat. Și dintr-o dată Noul Testament a început să se desfășoare. Acum se încheie. Acum ajungem la sfârșitul istoriei mântuirii nou-testamentare. Și de aceea ne aflăm din nou într-o perioadă de timp profetică care se deosebește de toate epocile adunării. Nu există nicio altă perioadă în istoria bisericii care să fie avut un caracter profetic. S-a învățat, s-a predicat, s-a evangelizat, s-a scris și suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru aceasta. Pentru că toate aceste mișcări premergătoare și curente au fost necesare pentru a ne aduce la starea în care suntem astăzi. Acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla dintr-o dată. Dumnezeu a făcut pregătirea, așa cum am auzit deseori în predicile traduse. Acum am ajuns în punctul în care istoria mântuirii este rezumată și Dumnezeu ne-a deschis ochii prin har. Cu recunoștință punem preț pe accentuarea cuvântului lui Dumnezeu. Din deplină convingere, iar Dumnezeu ne cunoaște inimile, fie ca El să ne încerce inimile și rinichii, să le cerceteze pe ambele. Îl iubim pe Dumnezeu din inimă. Din inimă iubim cuvântul Său prețios și sfânt. Cerul și pământul vor trece împreună cu toate interpretările și răstălmăcirile, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Noi credem că acest cuvânt este în noi și că noi suntem în acest cuvânt. Și așa cum am spus, noi purtăm cuvântul și cuvântul ne poartă. Noi păstrăm cuvântul și cuvântul ne păstrează. Ce citim în scrisoare? Pentru că ai păzit cuvântul meu, te voi păzi de ceasul încercării care va veni peste tot pământul. Dumnezeu are o adunare cuvânt. La fel cum El, Domnul, a fost cuvântul devenit carne. Și pasajele biblice care se refereau la El s-au împlinit prin El. La fel este acum cu noi. Avem nevoie doar de răbdare. Avem nevoie de răbdare pentru a dobândi făgăduințele lui Dumnezeu. Iar acest lucru se va întâmpla după împlinirea voii lui Dumnezeu. Va trebui să vină ceasul în care nu vom mai pune întrebări sau nu vom mai ezita, ci prin călăuzirea Duhului Sfânt vom recunoaște voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să știm cu o zi înainte. Nu este nevoie să vorbim despre ea, ci sub călăuzirea Duhului Sfânt, să recunoaștem voia lui Dumnezeu în adunare, în acea zi, în acel ceas și apoi să o facem. Și pentru asta Dumnezeu va purta de grijă. Așa cum am spus, poate că perioada învățării noastre este aproape încheiată. Singura întrebare este dacă am înțeles totul până acum și dacă ne-am lăsat încadrați prin Harul lui Dumnezeu, astfel încât să ne putem ocupa locul și să spunem, Doamne, te poți baza pe mine. Eu stau la dispoziție. Dumnezeu vrea să facă astfel de oameni din noi, care să stea la dispoziția sa. Și lucrul frumos este că noi nu avem pornirea de a predica ceva deosebit, ci avem impulsul de a predica cuvântul. Și acest cuvânt care a fost la început este acum la sfârșit. Și la fel cum a fost lucrător la început, prin toți cei care l-au primit, va fi lucrător la sfârșit, prin toți cei ce l-au primit. Cuvântul are nevoie de confirmarea divină, nu ca un cuvânt, ci și pentru a ne face credibilitatea cunoscută. Pentru că oricine poate spune, eu cred. Și dacă am merge prin sutele de comunități de credință și printre milioanele sau miliardele de oameni, și dacă ar fi întrebat, crezi tu? Fiecare ar spune, bineînțeles că cred, dar apoi întrebarea este ce crede persoana respectivă, în cine crede și apoi se continuă în felul acesta. Nu, ci când vorbim despre credință, atunci eu consider că vorbim despre credință așa cum spune Scriptura și nimic altceva. Cred că Iohannes Rau, al nostru, a fost întrebat dacă el este doar un credincios ca toți ceilalți sau dacă este un credincios biblic. Și din câte am auzit, el a spus, sunt un credincios care crede potrivit Bibliei. Așa să fie. Ce ne-am dorit mai mult decât atât? Dar doar pentru a arăta că și între oamenii de rând și în vorbirea populară se face încet o deosebire care ar fi fost de neconceput acum 20 de ani. Ești doar un credincios ca toți ceilalți în sensul în care crede toată lumea? Sau ești un creștin credincios biblic? Atunci deosebirea a fost făcută. Dumnezeu să dea har ca creștinii credincioși biblici, iar noi am dorit să ne numărăm printre aceștia. Cuvântul creștin înseamnă uns. Ca noi, ca unși de Dumnezeu, să putem fi credincioși și înzestrați cu Duhul Sfânt. Este adevărat. Dacă vrem să fim preciși, ca potrivit Sfintei Scripturi, nimeni nu are dreptul să se numească creștin dacă nu a fost uns cu Duhul Sfânt ca Hristos. Aceasta este consecința. O puteți numi tristă, o puteți numi veselă, o puteți numi cum vreți. Aceasta este consecința finală. Cuvântul creștin înseamnă uns. Iar cuvântul uns înseamnă să fie uns cu Duhul Sfânt. Petru a detaliat acest lucru despre Iisus Hristos, care a fost uns cu Duhul Sfânt și s-a dus și a făcut bine, de unde și numele de creștin sau Hristos. Și astfel Dumnezeu va avea la sfârșit o adunare, întemeiată în cuvânt, unsă cu Duhul Sfânt, pentru a fi aduși împreună, ca această unitate devină, acest lucru este pur și simplu necesar, nu doar ca învățătură, ci ca trăire. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos nu a fost doar o făgăduință sau o învățătură, ci a fost un eveniment. Nașterea sa, botezul său cu Duhul, suferința sa, moartea sa, îngroparea sa, coborârea sa în iad, învierea sa și înălțarea sa la cer. Toate au fost evenimente și fiecare experiență despre care ni se relatează în Sfânta Scriptură, pe care frații și surorile noastre au avut-o cu Dumnezeu la început, ne stă astăzi la dispoziție din partea lui Dumnezeu în același mod în care au primit-o ei odinioară. Sau s-a schimbat Dumnezeu? Nu, noi credem că suntem conduși înapoi la început, la origine. Și acest lucru aparține de aceasta. Acum, plin de recunoștință, vom mai citi câteva pasaje biblice în care cuvântul este scos în evidență. Am menționat pe scurt mai devreme. De fiecare dată când oamenii se întorc de la adevăr, inima mea este sfâșiată. Așa cum este scris în 1 Corinteni 13, dragostea se bucură cu adevărul, și așa este. Dragostea cu adevărat divină, într-un om, se bucură cu adevărul. Iar adevărul nu este ceea ce spui tu sau eu. Adevărul este ceea ce Dumnezeu a spus deja. Adevărul este cuvântul Său. Și Domnul însuși a spus, veți recunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. În profetul Isaia 66, în versetul 5 se spune, ascultați cuvântul Domnului. Isaia 66, versetul 5. Ascultați cuvântul Domnului. Voi care vă cutremurați cu teamă sfântă înaintea cuvântului Său. Ce afirmație! În cuvântul introductiv, în capitolul 51, am auzit și am citit deja îndemnul. Isaia 51, versetul 4. Ascultați de mine, tu poporul meu, și dați-mi ascultare. Voi, adunarea poporului meu, căci învățătura va ieși de la mine și vreau să așez judecata mea pentru luminarea popoarelor. Aici Domnul vorbește poporului Său. Ascultați de mine, nu de evangheliști, nu de predicatori, nu de oameni care s-au numit ei înșiși. Ascultați de mine, tu, poporul meu, în legătură cu cuvântul din Ioan 10, oile mele ascultă glasul meu. Dumnezeu își revendică poporul și el este profund întristat atunci când se ascultă de un alt glas. Vine ziua când vom recunoaște că toți cei care au fost odată luminați și au gustat din Duhul Sfânt și au primit cuvântul prețios al lui Dumnezeu în sine și apoi se abat din nou, nu vor mai putea să se întoarcă. Pentru că atunci ei trec o linie care nu trebuie depășită. Noi putem face orice nechipzuință pentru că suntem oameni și Dumnezeu o poate ierta, a iertat-o. Dar El a stabilit în cuvântul Său niște linii directoare pe care nu avem voie să le încălcăm. Și iată ce spune versetul 4. Ascultați de mine, tu poporul meu, și dați-mi ascultare, voi adunarea poporului meu. Nu toți, dar cei care aparțin de adunarea Sa. Cei care alcătuiesc poporul Său vor primi învățătura Sa și îi vor fi recunoscători pentru ea. Celalți vor spune, stați puțin, asta nu corespunde cu ceea ce a învățat sau a spus doctorul cutare și cutare. Ce mă interesează pe mine de doctorul cutare și cutare? Unul învață așa și celălalt învață altfel cu teologia. Care este rostul învățăturilor? Avem un singur Domn, o credință și un botez. Iar aceasta rămâne valabil până la sfârșit. Și toți trebuie să se aplece și să se supună lui Dumnezeu. Iar cel care nu vrea, nu trebuie să o facă. Oricum va trebui să o facă mai târziu, când va fi prea târziu. Astăzi putem mărturisi numele Domnului. Când va trece timpul Harului, toți cei care nu au vrut să o facă acum, care s-au crezut prea buni pentru aceasta, vor trebui să o facă. Eu nu vreau să trăiesc acest lucru. Cel puțin vreau să fiu în siguranță în noul Ierusalim în acel timp, pentru că nu va fi o priveliște frumoasă. Ascultați de mine, tu poporul meu, și dați-mi ascultare, voi adunarea poporului meu, căci învățătura va ieși de la mine. Aleluia! Învățătura va ieși de la Dumnezeu. Și așa este scris în profet. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Puteți să mă credeți. Acesta este timpul învățăturii divine în care ne aflăm acum. Și la fel cum odinioară oamenii au recunoscut că aici a fost așezat un Pavel și acolo a fost așezați niște bărbați al lui Dumnezeu, iar Pavel a putut să scrie: voi ați primit cuvântul pe care vi l-am predicat, nu ca pe cuvântul oamenilor, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu, cum este într-adevăr. A fost cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a putut spune: ce am primit de la Domnul, aceasta v-am dat mai departe. Dumnezeu are oameni care iubesc cuvântul Său, care îl respectă. 2 Timotei 4 este un avertisment foarte special, care se referă la timpul sfârșitului. Și sunt sigur că toți înțelegem că ne aflăm în vremea sfârșitului. 2 Timotei 4, un cuvânt pe care sigur l-am citit cu toții de mai multe ori. Cu siguranță l-am citit la fel de mult ca alții, desigur. Versetul 1. Te conjur înaintea feței lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care îi va judeca odată pe cei vii și pe cei morți, și la arătarea și la domnia sa regească. Vedem că din punct de vedere al învățăturii, între cele două lucruri se face clar deosebire aici. Una este arătarea lui. Când va veni să ia cu el sus pe toți cei care au iubit arătarea lui. Ce scrie Pavel? Trebuie să fie scris aici undeva. Dar este scris în același capitol. În versetul 8. De acum înainte mi este pregătită cununa de biruința dreptății, pe care Domnul Judecătorul cel drept mi-o va da în ziua aceea, dar nu numai mie, ci tuturor celor care au iubit arătarea Lui. Așadar, un lucru este arătarea Lui. Și când El va reveni, asta exprimă cuvântul, când El se va arăta, atunci noi vom fi luați cu El în sus și Îl vom întâlni în văzduh. Și apoi se spune la domnia sa regească. După cina de nuntă, El va coborî cu ai Săi pentru a-și instala domnia regească aici pe pământ. Aceste lucruri pot fi citite într-o serie de pasaje biblice, în special Apocalipsa 19, versetul 11, Apocalipsa 11, versetul 15 și alte pasaje. Dar mă interesează într-un mod deosebit versetul 2. Propovăduiește cuvântul, înfățișează-te cu el, fie că vii la timpul potrivit sau nepotrivit. Dojenește, mustră, îndeamnă cu toată osteneala îndelungei răbdări și a învățăturii. Nu cunosc niciun alt pasaj biblic în care cuvântul a conjura se folosește cu privire la un lucru al lui Dumnezeu. Vă conjur înaintea feței lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus. Astfel, întreaga greutate este pusă în evidență. Aici nu este vorba de un lucru ușor, ci este vorba de a fi sau nu a fi. De unde și un cuvânt atât de puternic. Nu știu ce au folosit aici ceilalți traducători, dar cel puțin aici este scris așa. Te conjur înaintea feței lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care va judeca odată pe cei vii și pe cei morți. Și apoi vine lucrul important. Propovăduiește cuvântul, înfățișează-te cu el, fie că vii la timpul potrivit sau nepotrivit. Propovăduitorul va veni la timpul potrivit. Doar pentru ascultător s-ar putea să fie nepotrivit. Dacă li se spune, ascultați, nu puteți predica lucruri care nu sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi începe. Da, dar este totuși o descoperire și apoi se merge mai departe și mai departe. Nu, noi vom susține până la sfârșit că Dumnezeu a spus tot ceea ce trebuia să fie spus și n-a uitat nimic. Și dacă cuvântul trebuie să fie predicat, atunci vă rog să credeți că aceasta de aici, Sfânta Scriptură, este mărturia încheiată a lui Dumnezeu pe pământ. Nimeni nu trece peste ea. Dumnezeu poate face întotdeauna ceea ce vrea. Dar în ceea ce privește propovăduirea, așa rămâne. Acolo unde cuvântul se oprește, acolo ne oprim. Iar acolo unde începe, acolo începem și noi. Și asta este. Asta este pur și simplu ceea ce cere Dumnezeu. Aceasta nu este decizia noastră. Nu este hotărârea mea sau a ta. Este hotărârea Dumnezeului nostru. Și ce le scrie Pavel Corintenilor? Cine trece peste ceea ce este scris, nu-L are pe Dumnezeu. Lucrul nu este atât de ușor, așa cum este uneori prezentat astăzi, sub entuziasmul descoperirii, iar oamenii sunt conduși în spatele luminii. Sunt atât de duși de val și cred că experimentează deja prima fază a răpirii. Și nu știu că Dumnezeu a vorbit foarte clar și despre acest lucru. Abia dacă există vreo temă care să fi fost tratată atât de clar în Sfânta Scriptură precum învierea, și dacă cineva spune doar, acum se întâmplă și morții revin la viață și așa mai departe, vrem să uităm asta. Când se va întâmpla acest lucru, niciunul dintre noi nu va mai vorbi despre el, atunci se va întâmpla cu noi, nu-i așa? Când a avut loc învierea lui Iisus Hristos, a fost aceasta doar o discuție în Samaria sau o discuție în Emaus? Sau a fost un fapt împlinit a istoriei mântuirii și a fost mărturisit acolo? Dar ce a fost? A fost o învățătură? A fost un mare eveniment. La fel este și revenirea lui Iisus Hristos. Învierea, răpirea, transformarea, toate acestea sunt lucruri care se vor întâmpla, dar nu acolo unde vorbim despre ele, nu, ci acolo unde Dumnezeu le va face la momentul respectiv. Și așa cum Sfânta Scriptură dă lămurire asupra acestor lucruri, așa credem și noi. Cu siguranță nu poate fi scris mai clar. Trebuie citite doar două sau trei pasaje din Biblie pentru a descoperi acest lucru și pentru a primi o privire de ansamblu atunci când se fac afirmații care nu sunt corecte. 1 Corinteni 15 este una dintre cele mai detaliate, una dintre cele mai puternice și mai profunde. Aici Pavel spune în 1 Corinteni 15, de la versetul 12. Dar dacă predica noastră propovăduiește învierea lui Hristos din morți, cum ajung unii dintre voi să susțină că nu există o înviere a morților? Observați, unii au spus, Iisus a înviat deja. Ceilalți au susținut că nu există nicio înviere. Și apoi în versetul 15 el spune: atunci și noi suntem găsiți ca martori falși în cauza lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit împotriva lui Dumnezeu că El ar fi înviat pe Hristos. Știți că El a adus această dovadă acolo sub forma unei argumentări. Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu, așa cum am spus mai înainte la început, că toate aceste lucruri au apărut deja atunci și că argumentarea a fost dată deja. Apoi versetul 20. Acum însă, Hristos a înviat din morți ca cel din tâi rod al celor adormiți, ca cel din tâi rod. Am vorbit deja despre cele din tâi roade. Hristos, cel din tâi rod al celor adormiți. Chiar acum citim mai departe. Pentru că aici spune în versetul 23.
Vers 23. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung.
Dar fiecare în propriul său grup. Ca cel din tâi rod, Hristos.
Welche Christus angehören bei seiner Ankunft.
După aceea cei ce aparțin lui Hristos la revenirea lui. Oricum ar spune traducerea, fie arătarea, fie venirea, fie revenirea. Se referă întotdeauna la același eveniment. Hristos, ca cel din tâi rod. După aceea, cei ce aparțin lui Hristos la revenirea lui. Apoi va fi sfârșitul. Când El predă lui Dumnezeu Tatăl împărăția, de îndată ce a nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere, aceasta este ordinea divină. Hristos cel din tâi rod și apoi la revenirea sa, toate cele din tâi roade vor ieși la iveală. Și apoi la sfârșit, după 1000 de ani, învierea generală. Aceasta este ordinea divină. Dar pentru mine a fost vorba de mult mai mult. Pentru mine este important să pătrundă în carne și în sângele nostru, în sufletul și duhul nostru, în măduva și oasele noastre, faptul că Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său și că trebuie să-L păstrăm cu orice preț și să nu ne lăsăm mișcați încolo și încoace de orice învățătură. Puteți citi singur de la versetul 51 din 1 Corinteni 15, referitor la înviere. Revin la acest subiect, pentru că în jurul nostru se întâmplă lucruri care cu siguranță nu ne bucură. Să mergem la Apocalipsa 1, versetul 9. Pentru că acolo Ioan depune mărturie despre ceea ce avea de spus, de relatat. Apocalipsa 1, versetul 9, partea a doua. Ajunsesem pe insula numită Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Isus. Și eu am fost în Patmos. Cu siguranță știți cu toții acest lucru. Am fost acolo în peștera din munte, unde se spune că ar fi fost Ioan. Și acolo am citit întreaga Apocalipsă odată și am citit-o încă odată. Și am mulțumit Domnului că am privilegiul de a trăi în acest timp, când lucrurile care au fost descoperite acolo se întâmplă acum în timpul nostru. Nu vă puteți închipui ce se poate întâmpla în interiorul unui om în astfel de momente. Să știi că acesta a fost locul, aici a vorbit Dumnezeu, și apoi să conștientizezi că acum trăim în acel timp, că putem citi despre acest lucru și nu doar atât, ci putem trăi cum se împlinește totul înaintea ochilor noștri. Ce a fost spus atunci? Atunci inima ți se revarsă de recunoștință. Dumnezeu a avut robii și mesagerii săi, a vorbit prin ei. Și acum timpul s-a împlinit. Acum pentru noi nu mai este o carte pecetuită cu 7 peceți.
Ein geöffneter Inhalt, ein geoffenbartes Wort, nicht nur ein geschriebenes
Wort. Și pentru tine și pentru mine a devenit o carte deschisă, un conținut deschis, un cuvânt descoperit, nu doar un cuvânt scris, ci un cuvânt viu, un cuvânt vorbit, un cuvânt descoperit prin harul Dumnezeului nostru. Un cuvânt care ne vorbește, un cuvânt care are să ne spună ceva, un cuvânt care înseamnă totul pentru noi, un cuvânt cu care suntem legați prin Duhul Sfânt. Altădată scris, astăzi realitate. Și dacă mi-este permis să-mi amintesc acest lucru, am citit aceasta și astăzi în caietul meu de notițe, când fratele Branham a fost în munți și deodată când norul a coborât, a răsunat glasul, întoarce-te, pentru că a venit timpul deschiderii celor 7 peceți. De câte ori am spus acest lucru aici? Milioane de credincioși nu știu ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Ei cântă lui Dumnezeu, se roagă, se închină. Și nu este absolut nimic de criticat. Serviciile divine sunt mai bune decât ale noastre. Au o formă mai bună, un program mai bun. Predicatorii sunt școliți. Au toate avantajele la care te poți gândi și pe care ți le poți dori pe pământ. Și nu vreau să fac schimb. Aș prefera să fiu în grajdul din Betlehem decât undeva în palat. Dacă sunt în voia lui Dumnezeu, asta mi-este de ajuns. Atunci grajdul mi-ajunge. Dacă cuvântul lui Dumnezeu se împlinește astfel, aici suntem din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă mi este permis să fac încă o observație, ne confruntăm tot mereu cu acest lucru. Cu siguranță va trebui să fac mai des. Când cele 7 tunete și-au făcut glasul auzit, a venit porunca directă a Domnului, un glas din cer. Nu scrie ce au spus cele 7 tunete. La fel, cuvântul lui Dumnezeu, o poruncă a Domnului, să nu scrii. Cum pot citi dacă nu este deloc scris? Cum pot predica dacă nici măcar nu există ca cuvânt al lui Dumnezeu? Cum aș putea să predic despre el? Dar apoi vine argumentul. Da, aceasta este o descoperire. O spun încă o dată. Dumnezeu este veșnic legat de cuvântul său. Noi credem în descoperirea cuvântului și în descoperirea Duhului. Dar descoperirea Duhului este descoperirea cuvântului. Va fi întotdeauna în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt sincer și în această privință. Atunci prefer niște adunări seci, dacă învățătura lui Dumnezeu vine la noi, decât un entuziasm oarecare despre ceva care nu vine în niciun caz de la Dumnezeu și, prin urmare, nu poate duce la Dumnezeu. Nu cred că fratele Kupfer este supărat pe mine. Am vorbit doar 2 sau 3 minute unul cu celălalt. El a spus mai devreme, am vorbit cu Domnul. Și deodată mi-a venit răspunsul. Mergi mai departe pe această cale. Iar eu am spus, fratele meu, sunt de acord cu aceasta. Același răspuns îl avem cu toții. Că vom merge pe această cale a lui Dumnezeu până la sfârșit tot ce s-ar întâmpla, sau nu. Să mergem oare la stânga sau la dreapta, odată aici, odată acolo. Și putem spune acest lucru aici cu toată smerenia. În toți acești 10 de ani, nu am schimbat nici direcția, nici vreo învățătură, n-am schimbat nicio cunoștință. Am fost conduși mai adânc, este adevărat. Am fost conduși mai adânc. Dar nu ar trebui să schimbăm nimic până în ziua de azi. Chiar și lucrarea în partea care vine de la Dumnezeu este desăvârșită în sine. Înțelegeți ce înseamnă asta? Cunoașterea noastră este lucrare în parte. Tot ceea ce vine de la Dumnezeu este lucrare în parte. Dar dacă toate aceste lucrări divine în parte sunt puse împreună, atunci este un lucru cu totul desăvârșit, bine rotunjit și încheiat. Și cred aceasta din toată inima mea. Lucrarea în partea lui Dumnezeu este deja desăvârșită în sine. Iar atunci când este pusă împreună, este un lucru cu totul minunat. Așadar, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Isus, aceste două lucruri a fost pusă pe sfeșnic în mod special prin slujba fratelui Branham. Descoperirea lui Iisus Hristos și cuvântul lui Dumnezeu și ambele aparțin împreună. Am spus deja acest lucru. Acelui care nu este făcut de cunoscut Hristos prin descoperirea divină, nu-l va recunoaște niciodată pe Antichrist, niciodată. Aici intervine descoperirea. Dar descoperirea care începe acolo, începe pe baza descrierii care ne este dată aici în cuvântul lui Dumnezeu. Sau nu-i așa? Când Hristos ne este descris și ne este descoperit, cum ne este El descoperit? Ne aduce vântul? Nu. Noi citim în cuvântul lui Dumnezeu. Citim cine este El, ce este El, cum este El. Iar Duhul vine, ne convinge, ne-L descoperă, iar noi îl vedem. Îl vedem pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este descoperirea divină. La fel este și cu toate celelalte lucruri. Mulți, cine știe câți, citesc despre Anticrist și toți își dau cu părerea. Știți, ei îl caută în Afganistan, în Teheran, în Ierusalim și în Moscova. Îl caută în toată lumea. Numai acolo unde este El, nu. Și când mă uit în această Sfântă Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, și citesc despre cele 7 coline și toate celelalte, întreaga descriere, atunci nu pot spune decât atârnă pe perete, face tic-tac. Și nu mai trebuie să spun mai mult. Acesta este un ceas. Atunci oricine știe cât este ceasul. Descrierea este aici. Și dacă Duhul lui Dumnezeu vine peste noi, atunci îl prindem pe acel bărbat. Pentru că el este descris foarte clar. De ce spun aceasta? Nu am plănuit asta. Dar așa este. Pentru aceasta ne-a fost dat cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca noi să fim informați despre toate. Nu pentru a ști mai mult decât alții, ci ca să recunoaștem adevărul și să vedem diferența. Pentru că acum totul cade pradă Anticristului sub evlavioasa temă. Dar Hristos a rugat ca noi toți să fim una. Pentru această unitate, El cu siguranță nu s-a rugat. Pot să vă asigur de asta. El s-a rugat pentru unitatea dumnezeiască, pentru adunarea mireasă, pentru mădularele trupului Său, pentru gloata răscumpărată prin sânge care îl crede, îl slujește, îi aparține, care este proprietatea sa. Dar vechiul dușman ia fiecare cuvânt acolo unde se potrivește în conceptul lui și apoi îl întoarce cu susul în jos. La fel cum a făcut Satana prin șarpe în grădina Eden. Mulțumire lui Dumnezeu pentru cuvântul Său prețios și sfânt. Mulțumire lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, care ne călăuzește în tot adevărul. Un alt exemplu. Cine citește Matei 28 și nu are descoperirea Duhului, repete și repete și spune, este scris aici, este scris aici. Și persoana respectivă stă sau șede acolo, fără descoperire. Dar când vine descoperirea, atunci vedem ce este scris acolo. Și Duhul intervine. Și atunci, dintr-o dată, observăm. Ah, stai puțin. Aici este vorba despre nume. Și apoi urmăm această călăuzire a Duhului. Iar apoi simțim din ce în ce mai mult cum vine claritatea prin adevăr. Aceasta este descoperirea divină, în care Duhul și Cuvântul pot să-i descopere gloatei răscumpărate prin sânge, voia lui Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși și tot ceea ce aparține de planul Său. Aceasta este descoperirea care vine de la Dumnezeu, care este întemeiată în cuvânt, care vine din cuvânt și conduce în cuvânt și care corespunde întotdeauna cu exactitate. De la Geneza până la Apocalipsa 22, nu poate exista nicio contradicție. Dacă există vreo contradicție, atunci este în capul tău sau în capul meu, sau într-o carte sau în altă parte, dar nu în Biblie. Nu în Biblie. Nu. Aici corespunde totul. Și suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru aceasta. Predică cuvântul, pentru că va veni vremea când vor socoti învățătura sănătoasă ca fiind insuportabilă. Iar vremea este aici. Iar oamenii nu observă acest lucru. Nici măcar cei care folosesc lucrarea fratelui Branham pentru ei înșiși. Ele mai spun totuși ascultătorilor lor, profetul este mort, acum Dumnezeu merge mai departe cu noi. Și nimeni nu-și dă seama de acest lucru. Pentru ei oricum este în ordine. Pentru că totul este anulat prin atmosfera care este făcută acolo. Și Pavel este mort. Pot eu să trec peste cuvântul pe care Dumnezeu l-a vorbit prin el? Nici Petru nu mai este printre noi, nici Ilie. Dar cuvântul pe care Dumnezeu l-a vorbit prin toți profeții și prin toți apostolii trăiește. Trăiește. Domnul i-a luat pe profeți la el. Dar ne-a lăsat nouă cuvântul. Cerul și pământul vor trece, dar acest cuvânt rămâne. Și pe cât de adevărat este acest cuvânt rămâne, rămâne în noi. Pe atât de adevărat rămânem noi cu acest cuvânt. Nu vă bucurați de acest lucru? Dacă alții au motive să se bucure pentru un lucru pe care își îl închipuie, atunci nu avem noi motiv să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Său veritic? Ce ar trebui să se întâmple cu noi? Duhul lui Dumnezeu vrea să ne apuce. Trebuie să ne fie odată clar ce ne-a fost dăruit deja. Și atunci vom fi recunoscători din toată inima și din tot sufletul. Amin.